18-letý mnichovský střelec íránského původu, který zavraždil 9 lidí, byl krajně pravicový rasista. Nenáviděl Araby a Turky a pyšnil se tím, že se narodil ve stejný den jako Hitler, píší německá média.
Americký režisér Michael Moore vysvětluje, proč bude příštím americkým prezidentem s největší pravděpodobností Donald Trump.
Takzvaná kbelíková výzva měla smysl. Díky ní se podařilo objevit nový gen, který může pomoci v boji proti amyotrofické laterální skleróze.
Krize v Jižním Súdánu se stupňuje. Prezident Salva Kiir odvolal svého rivala z funkce viceprezidenta. Jedinou cestou, která může vést z nekonečného koloběhu násilností, jsou přitom volby, které by pod dohledem mezinárodního společenství nastolily novou legitimní vládu v zemi.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Dušan Radovanovič.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás vítají
Eva Odstrčilová
a Michal Rosipal.
Svět ve 20 minutách.
18-letý Ali David Sonboli, který v Mnichově zastřelil 9 lidí a pak spáchal sebevraždu, nezabíjel kvůli islámu. Německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung uvádí, že ve skutečnosti se jednalo o krajně pravicového rasistu, který nenáviděl Araby a Turky.
Sonboli se narodil v Mnichově íránským rodičům. Podle zjištění vyšetřovatelů byl na svůj německý a perský původ náležitě hrdý. Írán je totiž podle některých nacistických ideologů místem, kde vznikla árijská rasa.
Mladý vrah se prý často pyšnil tím, že se narodil 20. dubna 1998, tedy ve stejný den jako Adolf Hitler. Německým novinářům to řekli zdroje blízce obeznámené s případem.
Sonboli údajně pohrdal Turky a Araby a považoval je za méně cenou rasu. Cítil se nad nimi nadřazen. Vyšetřovatelé teď podle Frankfurter Allgemeine Zeitung zjišťují, zda záměrně vraždil cizince. 7 z 9 obětí totiž byli muslimové a všichni pocházeli z rodin migrantů. Mezi oběťmi byli 4 Turci nebo lidé s tureckými kořeny, další 3 byli kosovští Albánci. Většina z nich byla v Sonboliho věku.
Německé vyšetřovatele vede k rasistickému motivu činu také to, že Sonboli měl sebou na 300 nábojů. Než obrátil zbraň proti sobě, mohl zabít mnohem víc lidí, pokud by útočil na všechny bez rozdílu. Zdá se ale, že si své oběti vybíral.
Vyšetřovatelé původně předpokládali, že to byl čin vyšinutého jedince, který byl šikanován ve škole. Během střelby prý prohlašoval, že strpěl 7 let šikany a teď se mstí. Podle svědků také vykřikoval, že je Němec a vulgárně nadával tu Turkům.
Už dříve si vyšetřovatelé povšimli, že útok se odehrál na den přesně 5 let po masakru norského neonacisty Breivika na ostrově Utøya, který povraždil 77 mladých sociálních demokratů. Mnichovský vrah prý Breivikovou fotografii dokonce používal ve své aplikaci WhatsApp. Ve strukturách krajně pravicové scény se prý ale nepohyboval.
Američtí demokraté i republikáni už oficiálně nominovali své kandidáty na prezidenta. Je tedy prakticky jasné, že prezidentkou či prezidentem Spojených států se stane buď Hillary Clintonová nebo Donald Trump.
Mnozí analytici už začínají brát zpět jednoznačná slova o tom, že newyorský magnát je proti zkušené političce bez šance. Podle posledních zveřejněných odhadů má Trump reálnou šanci uspět a existují i tací, kteří jsou přesvědčeni, že Trump skutečně zvítězí, přestože z toho žádnou radost nemají.
Mezi ně patří americký dokumentarista a držitel Oscara za film Bowling for Columbine Michael Moore. Ten se na své webové stránce pokusil vysvětlit, proč se podle něj Donald Trump nakonec skutečně stane americkým prezidentem.
Úplně vidím, jak kroutíte hlavou a říkáte, ne Majku, to se nemůže stát, oslovuje Moore své čtenáře. Sami nevíte, jestli se víc děsit nebo smát, když slyšíte Trumpovi šílené komentáře a vidíte jeho trapné, narcistní postoje. Je ale třeba vystoupit z téhle bubliny a podívat se pravdě do očí, pokračuje Moore.
Nechápejte mě špatně, mám stále víru v tuto zemi. Věci se zlepšují. Většina Američanů zastává liberální názory na témata od rovných platů pro ženy přes přísnější ekologickou legislativu až po legalizaci marihuany. A nepochybuji, že kdyby lidé mohli volit přímo ze svého gauče, Hillary by se stala prezidentkou. Jenže takto v Americe nefunguje.
V řadě voleb je obtížné dosáhnout alespoň 50% účasti a uspěje ten, kdo dokáže natchnout víc voličů, víc příznivců, kteří za něj budou bojovat a přesvědčovat ostatní, aby šli volit. A tady Clintonové nepomůžou reklamy v televizi. Upozorňuje Moore a nabízí 5 důvodů, proč nakonec uspěje právě Trump.
První úzce souvisí se státy kolem Velkých jezer, konkrétně s Michiganem, Ohiem, Pensylvánií a Wisconsinem. Všechny tyto státy tradičně volí demokraty. Ale všechny si od roku 2010 zvolili republikánského guvernéra. Jenom Pensylvánie to teď změnila a má ve svém čele demokrata.
Pokud se týče volebních preferencí, Trump vede v Pensylvánii a jeho šance v Ohiu jsou vyrovnané. Ano, vyrovnané navzdory všem jeho bizarním činům a prohlášením, která v poslední době předvedl. Jak je to možné?
Trump přesně cílí na neuralgický bod Clintonové, a sice na to, jak její podpora severoamerické dohodě o volném obchodu NAFTA v důsledku zlikvidovala průmysl v těchto státech. A v tom má bohužel pravdu, stejně jako v tom, že dohody, jako je transpacifické partnerství, připravují mnoho lidí o práci.
Trump může krásně stát ve stínu Fordovy továrny v Michiganu a vyhrožovat korporaci, že pokud skutečně dojde k plánovanému uzavření a přesunu výroby do Mexika, uvalí 35% clo na jakékoliv v Mexiku vyrobené auto, které by se mělo ve Spojených státech prodávat. A to bude skutečně sladká hudba pro uši dělnické třídy v Michiganu. Stejně tak může nutit firmu Apple, aby přestala vyrábět své iPhony v Číně.
Na tyto americké státy a jejich upadající nižší střední třídu totiž dopadá krize skutečně tíživě. Pro Trumpa a jeho spolupracovníky nebude těžké přesvědčit Reaganem podvedené a demokraty opuštěné dělníky, že tohle je konečně jejich poslední šance.
Trump nenabízí nic víc než čistý stůl. Nemusíte s ním souhlasit, nemusí vám být vůbec sympatický, ale on bude váš osobní molotovův koktejl, který hodíte na všechny ty šmejdy, na všechny ty lobbysty od Goldman Sachs. Trump je jen poslíček tohoto vzkazu. Píše Moore.
A tady právě začíná volební matematika. Vše, co Trumpovi stačí, je vyhrát tradiční republikánské státy od Idaha po Georgii, které nikdy nebudou pro Clintonovou hlasovat. A k tomu získat tyto 4 nalomené státy demokratů. Nic dalšího nepotřebuje. Nemusí vyhrát na Floridě nebo na východním pobřeží. Stačí mu tyto 4 státy a ty také v listopadu získá.
Druhým důvodem, který Trumpovi nahrává, je to, co lze nazvat jako poslední vzdor rozzuřeného bílého muže. Bílí muži vládli Americe čtvrt tisíciletí a nyní cítí, že jejich dominance končí. Jen pro představu, když se letos konal Super Bowl, finálový zápas amerického fotbalu, toho ikonického mužského sportu, vtrhla na něj černošská zpěvačka Beyoncé se svým ženským doprovodem a se vztyčenou pěstí deklarovala konec mužské nadvlády.
Po 8 letech, kdy se američtí bílí muži museli dívat na to, jak jim vládne černoch, by jim měla vládnout žena? Jedna z těch feminaci monster, jak ji nazývají? Kdo přijde příště? Gay, ptají se, a jsou odhodláni tento pro ně děsivý posun zastavit, soudí Michael Moore a dodává.
A pak to máme problém se samotnou Hillary Clintonovou. Upřímně řečeno, Hillary má mnohem horší pověst, než si zaslouží. Ale její podpora válce v Iráku vedla i mě ke slibu, že ji už nikdy nebudu volit. Ten slib jsem dodržel až do dneška, kdy ho poruším kvůli riziku, že se do čela této země dostane protofašista.
Bohužel se obávám, že nás Clintonová zavleče do nějaké války. Je napravo od Obamy a je to jestřáb, ale je to velký rozdíl ve srovnání s představou, že by prst na jaderném knoflíku měl psychopat Trump, vysvětluje Moore.
Tím největším problémem ovšem podle něj není Trump, ale samotná Clintonová. Je výjimečně nepopulární, na 70% voličů ji považuje za nedůvěryhodnou a nepoctivou. Představuje ducha minulosti, pragmatičku, která hájí jen to, co jí pomůže k úspěchu. To je přesně ten důvod, proč jednu chvíli bojuje proti sňatkům homosexuálů a když se nálada ve společnosti změní, začne sňatky obhajovat. Mimochodem, mezi její největší kritiky patří mladé ženy.
Hillary není schopná nikoho nadchnout tak, aby už před otevřením postával před hlasovací místností, jak to dokázal Obama při prezidentských volbách, ani tak, jak to uměl Bernie Sanders během primárek. Není schopná vzbudit žádné nadšení a jelikož ve volbách záleží primárně na tom, kdo dokáže zvednout ze židlí víc lidí a dohnat je k volebním urnám, má Trump trumfy v ruce.
Čtvrtým problémem jsou deprimovaní Sandersovi voliči. Není pravda, jak se tvrdí, že nejsou ochotní volit Clintonovou. Poslední průzkumy ukazují, že jí hlas nakonec dají. Problém ovšem spočívá v tom, že každý Sandersův zastánce byl schopen dotáhnout k volebním urnám 10 dalších lidí a přesvědčit je, že je to nejlepší možná volba.
Jenže jak přesvědčovat jiné lidi pro Clintonovou, když se musíte přesvědčovat sami? Nikdo z nich nemá nadšení v hlase, když říká, že bude volit Hillary. Je to volba menšího zla. Obzvlášť pro mladé představuje stejný skok do minulosti jako reklama na předpotopní mobilní telefon. Tihle lidé nepůjdou volit Trumpa. Někteří to možná hodí protestně jinému kandidátovi, jiní zůstanou doma. Clintonová ale musí vymyslet něco, čím oslovit mladé nevoliče.
Poslední, pátý důvod, který Moore zmiňuje, je možné nazvat jako efekt Jesseho Ventury. Ventura je bývalý zápasník slovenského původu, který se stal guvernérem v Minnesotě, přičemž jeho zvolení bylo velkým překvapením.
Akt volby je jedním z mála míst v moderním světě, kde máte naprosté soukromí. Za volební plentou nejsou žádné kamery ani odposlouchávací zařízení, nedohlíží na vás žádný šéf, žádní policisté, ani vlastní děti. Máte naprostou svobodu udělat cokoliv. Můžete volit odpovědně nebo na lístek nakreslit Mickey Mouse.
A právě tato možnost ve spojení se vztekem, který mnozí cítí vůči současnému nefunkčnímu politickému systému, vytváří nebezpečně výbušnou směs. Mnozí nebudou volit Trumpa proto, že by s ním souhlasili, že by obdivovali jeho bigotní předsudky a ego, ale zkrátka proto, že mohou. Jen proto, že to naštve onu lepší společnost, nebo že to rodiče přivede k nepříčetnosti.
Je to stejné, jako když stojíte nad propastí a hlodá ve vás pokušení, jaké by to bylo skočit dolů. Tady ale nejde o život. Lidé touží být v pozici těch, kdo tahají za šňůrky. Volit Trumpa jen proto, abyste viděli, co se stane. To je pokušení. Stejné, jako když si v 90. letech lidé v Minnesotě zvolili za guvernéra wrestlera. Ne proto, že by byli hloupí, nebo že by uvěřili, že má Jesse Ventura státnické schopnosti. Zvolili ho zkrátka proto, že mohli.
Lidé v Minnesotě patří mezi nejchytřejší a jsou známí smyslem pro černý humor. A zvolení Ventury bylo vzdorovitým vtipem vůči nemocnému politickému systému. Stejná logika bude fungovat i v případě Trumpa, je přesvědčen Michael Moore.
Když jsem se nedávno vracel z natáčení, zastavil mě jakýsi muž a řekl: Majku, musíme zvolit Trumpa, musíme to změnit. Změna, to bylo pro něj to zásadní kouzelné slovo. A Trump je příslib na ledas jakou změnu. Najde se dost těch, kdo se ochotně usadí a budou sledovat takovou politickou reality show. Uzavírá své zamyšlení Michael Moore.
Pamatujete si ještě na takzvanou Ice Bucket Challenge, neboli kbelíkovou výzvu? Na sociálních sítích se masově rozšířila v roce 2014. Lidé se polévali kbelíkem ledové vody a přitom se natáčeli.
Akce měla upozornit na nemoc ALS, tedy na amyotrofickou laterární sklerózu, která způsobuje poškození centrální nervové soustavy, ochromení svalů a následně fyzickou paralýzu. Polovina pacientů přitom umírá do 2 let od diagnózy a léčba dosud neexistovala. Patrně nejznámější osobou s touto fatální nemocí je fyzik Stephen Hawking.
Politý ledovou vodou mělo prý alespoň na chvíli pomoci vžít se do pocitu paralyzovaného těla, který pacienti s ALS znají. Každý, kdo se akce zúčastnil, měl poslat $10 na konto boje s touto chorobou a nominovat další lidi, kteří výzvu podstoupí. Ti, kdo tak učinit nechtěli, se mohli vykoupit $100. Vše bylo ovšem dobrovolné.
Výzva se stala nebývale populární nejen za oceánem, ale i u nás. Podstoupila ji řada populárních hvězd, ale i politici nebo akademici. Jen na Facebooku polití provedlo na 17 milionů lidí. Výzva se ale dočkala také časté kritiky. Vyčítalo se jí, že pomáhá zviditelňování politiků a zapomenutých hvězdiček showbiznisu, přičemž se původní poselství o nemoci ALS často úplně vytěsnilo.
Britská BBC ale nyní informuje, že tato výzva ve svém důsledku skutečně zásadně pomohla v boji s nemocí. Podařilo se totiž vybrat asi $115 milionů, které se použily na financování 6 výzkumných projektů.
A díky tomu teď vědci dosáhli důležitého úspěchu. Odhalili totiž nový gen s názvem NEC1, který ke vzniku onemocnění přispívá. Vyplývá to z výsledků publikovaných v časopise Nature Genetics. Na výzkumu se podílelo 80 vědců z 11 zemí, kteří hledali rizikové geny u rodin, v nichž se nemoc vyskytla.
Sofistikovaná analýza, která k objevení genu NEC1 vedla, byla možná jen díky tomu, že jsme mohli zkoumat velký počet vzorků, uvedla Lucie Brajnová z ALS Association s tím, že bez kbelíkové výzvy by nikdy nemohl proběhnout tak rozsáhlý výzkum.
Díky objevu genu teď mohou vědci vyvinout genovou terapii, která by měla pomoci v léčbě nemoci. Podle výzkumníků to jsou totiž především geny, které hrají zásadní roli při vzniku choroby.
Je vždy jednoduché podobné kampaně zavrhnout jako populistický aktivismus z gauče, který nemá žádný reálný dopad. Jak se ale ukázalo, tento cynismus vždycky neplatí, všímá si britský deník Guardian.
Je to úžasné, každý, kdo se na kbelíkové výzvě podílel, teď může vidět, že jeho dar má skutečný hmatatelný dopad na výzkum, řekl Guardianu výkonný viceprezident ALS Association Brian Frederick.
V Jižním Súdánu vážně hrozí nová občanská válka, varuje katarská televize Al Jazeera. V zemi přednedávnem propukly nové střety mezi zastánci a odpůrci prezidenta Salvy Kýra.
Ten se nyní rozhodl navzdory mírové dohodě odstranit svého rivala Rieka Machara a zbavit ho úřadu viceprezidenta. Nahradit ho má generál Taban Deng. Machar uprchl z hlavního města Jižního Súdánu Juby minulý týden v důsledku nových bojů. Jeho stoupenci už označili jeho výměnu za konspiraci.
Riek Machar se podle svých slov zdržuje stále v blízkosti Juby a odmítá akceptovat své odvolání. Mírová dohoda nedává za těchto okolností prezidentovi možnost dosadit si svého viceprezidenta. Mé odvolání je nelegální, uvedl v exkluzivním interview pro stanici Al Jazeera Machar.
Podle OSN už v důsledku nových střetů a obav uprchlo do sousední Ugandy na 26 tisíc Jihosúdánců. V naprosté většině se přitom jedná o ženy a děti. OSN už také varovala Kýra, že jeho politické kroky musí být v souladu s mírovou dohodou.
Server African Arguments v této souvislosti shrnuje historii konfliktu. Autor článku soudí, že jediné reálné řešení do budoucna spočívá ve vypsání voleb, které by pod dohledem mezinárodního společenství nastolily legitimní vládu v zemi. Mírové dohody se jinak v současné situaci nepodaří dodržet.
Je to jen 5 let, kdy se v novém hlavním městě Jižního Súdánu v Džubě schromáždil 100-tisícový dav a oslavoval vyhlášení nezávislosti své země. Pro Jihosúdánce, kteří dlouhé roky trpěli příkoří ze strany súdánského režimu, to znamenalo splnění letitého snu.
Jenže už v prosinci 2013 se radost ze získané svobody rychle proměnila v noční můru. Čerstvě vzniklá republika byla paralyzovaná výbuchy násilí, které rychle přerostly v občanskou válku.
Hilde Johnsonová, bývalá zvláštní vyslankyně generálního tajemníka OSN v Jižním Súdánu, tvrdí v knize, kterou o své zkušenosti v zemi napsala, že občanské válce se dalo předejít. Konflikt ale způsobili nezodpovědní vůdci, na ní osobními ambicemi. Konkrétně prezident Salva Kiir a jeho zástupce Riek Machar.
Po téměř 2 letech válčení se podařilo v srpnu 2015 dosáhnout křehké mírové dohody, která umožnila podíl na moci oběma stranám. Vznikla také přechodná vláda národní jednoty, jenže Jižní Súdán byl i přesto velmi vzdálen skutečnému míru.
Praktická realizace dohod se totiž dlouho táhla, až se zastavila úplně. Příčinou je bez pochyby nedostatek politické vůle. Přitom je potřeba znovu vytvořit soudnictví a legislativu. Machar má stále v některých oblastech ozbrojené jednotky a k lidu nepřispělo ani Kýrovo jednostranné rozhodnutí rozdělit zemi na 28 oblastí namísto 10, s nimiž počítala mírová smlouva.
Není divu, že během těchto událostí ekonomika země stále upadá a že inflace stoupla na neuvěřitelných 300%. Po celé zemi se objevují nové ozbrojené jednotky. Napětí, které vedlo k vypuknutí násilí v prosinci 2013, opět roste, přičemž mezinárodní tlak, díky němuž se podařilo obě strany donutit k dohodě, naopak slábne. Výbuchy násilí i v hlavním městě Džubě tak nejsou výjimkou.
Zjevně nejlepší cestou, jak se dostat ze současné krize, by byla rychlá implementace mírových dohod. Jenže navzdory některým slibným náznakům nejsou Kýr a Machar schopni dosáhnout nějakého smysluplného pokroku.
I kdyby se ale oba vůdci nějakým způsobem dohodli, reformy by se zaváděly těžko. Přechodná vláda není schopná uskutečnit reformy, které by řešily všudy přítomnou a zakořeněnou korupci. Stejně tak snahy o odzbrojení, demobilizaci a začlenění členů polovojenských skupin do běžného života mají jen malou šanci na úspěch.
Zdá se, že Jižní Súdán zažívá obdobu tradičního problému, co dřív, soudí server African Arguments. Klíčové reformy jsou nezbytné, aby se země vzpamatovala z dlouhých let špatné vlády, ale zároveň není možné zavést efektivní reformy bez schopného a odhodlaného vedení. Od současných elit není možné žádnou změnu očekávat, jelikož současná situace je nejlepší pro jejich snahu uchopit moc.
Současná kritická situace přitom může vést až k rozpadu země. Za takových okolností nezbývá, než začít s předstihem řešit krizové scénáře. Dříve, než svět probudí z letargie další masakry a humanitární katastrofa, kterou by způsobila válka všech proti všem.
Jedním z řešení by mohlo být upuštění od v dané situaci nerealizovatelných reforem uvedených v mírové smlouvě a přijetí alespoň minimálního programu. Ten by měl spočívat především v uspořádání voleb v co nejkratší době, tak aby se podařilo utvořit novou legitimní vládu, navrhuje server African Arguments.
Volby by se měly konat pod dohledem mezinárodního společenství, které by garantovalo jejich věrohodnost. Další součástí minimálního programu by mělo být přijetí ústavních dodatků, které by okleštily přemrštěné pravomoci čelných představitelů a garantovaly občanům základní svobody.
Role mezinárodního společenství by měla spočívat i v základní finanční podpoře, která by zabránila ekonomickému zhroucení země. Aby peníze neskončily u skorumpované vlády, mělo by se financování odehrávat prostřednictvím mezinárodních a místních neziskových organizací, které by peníze poskytovaly přímo konkrétním komunitám. Tím by se minimalizovalo riziko hladomoru a napomohlo procesu usmíření, tak říkajíc, ze zdola.
Mnoho Jihosúdánců nepovažuje současnou prozatímní vládu za legitimní autoritu. Stejně tak mnozí neuznávají Kýra ani Mačára za skutečné lídry. Přesto jim dali možnost najít společnou řeč a dovést zemi k míru.
Od ustavení přechodné vlády ale ukázali představitelé obou stran minimální snahu o řešení skutečných problémů Jižního Súdánu. V takové situaci by byly volby konané v horizontu jednoho roku nejlepším řešením, jak dosáhnout změny.
Mezinárodní tlak, který významně napomohl uzavření míru, by měl být nyní přesměrován na snahu o zavedení zmíněných minimálních reforem. Lze toho docílit, jestliže frustrovaní obyvatelé, unavení neschopnými vůdci, dostanou od mezinárodní komunity pomocnou ruku. V současné době je to možná jediné funkční řešení, soudí server African Arguments.
Takový byl svět ve 20 minutách. Dnes ho pro vás připravil Dušan Radovanovič. Plné znění tohoto pořadu najdete na našem webu plusrozhlas.cz. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přejí
Eva Odstrčilová
a Michael Rosypal.